Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje, gegužės 20 dieną, norime prisiminti šventąjį Bernardiną Sienietį iš 14 amžiaus, kuris taip pat susijęs ir su Lietuva. Ir šioje laidoje nuotoliniu būdu susisiekėme su menotyrininke daktarė Rūta Janonienė. Sveika gyva.
Labą dieną.
Taigi, mėla Rūta, jūs daug metų domėjotės pranciškonų istoriją ir taip pat pranciškonų bažnyčios dailės paveldu. Gal trumpai Marijos radio klausytojams pristatykite šį šventąjį, kurio vardą dažnai tariame, bet jį kaip ir galbūt mažai pažįstame, ypač tie, kurie gal rečiau dalyvauja pranciškonų veikloj, pranciškonų bažnyčių galbūt nelanko, tai turbūt ir nelabai žino, kas tas buvo šventasis Bernardinas.
Na, iš tikrųjų, šventasis Bernardinas Sienietis yra gerokai mažiau žinomas už jo ordino brolius šventai Pranciškų Asyžietį, ordino įkūrėją, arba šventai Antaną Paduvietį, kuris Lietuvoje buvo iš tikrųjų nepaprastai populiarus. Bet tiek viso ordino istorijai, tiek šio ordino istorijai Lietuvoje švento Bernardino Sieniečio vardas iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus. Šis šventasis gyveno jau gerokai vėliau negu ordino įkūrėjas šventasis Pranciškus, bet gimė taip pat Italijoje, Toskanos regiono nedidelėme miestelėje Massa Marittima 1380 metų rugsėjo 8 dieną. Gimė turtingoje šeimoje, bet nuo pat mažens buvo labai pamaldus, nors ne iš karto įstojo į vienuolyną, dar iš pradžių studijavo teisę ir filosofiją Sienos universitete. Buvo auklėjamas pamaldžių tetų, nes visiškai vaikystėje liko našlaitis. Ir Sienoje pradėjo formuotis jo pašaukimas. Šventojo Pranciško Asyžiečio ordinas tuo metu, 14 amžiaus pabaigoje, jau buvo plačiai paplitęs visoje Italijoje ir netgi pradėjo formuotis tam tikros jo atšakos. Polinkis grįžti prie Pranciškaus pačios pirmosios griežtosios regulos. Šventasis Bernardinas įstojo į Pranciškonų ordiną Sienoje ir labai netrukus tapo vienu iš pačių populiariausių ordino tos bendruomenės vienuolių dėl savo nepaprasto užsidegimo ir pamokslavimo dovanos. Turėjo nepaprastą iškalbą, sugebėjimą patraukti žmonės, įsijausti į jų gyvenimiškas situacijas ir savo pamoksluose naudojo labai daug pavyzdžių iš paprastų žmonių gyvenimo, kviesdamas juos atsiversti. Bernardino pamokslai sutraukdavo minę žmonių ir tuo naudodamasis jisai siekė kuo labiau išplėsti Jėzaus vardo pamaldumą žmonių tarpe. Tai vienas iš tokių pačių populiariausių turbūt iki mūsų dienų išlikusių švento Bernardino Sieniečio išplatintų pamaldumo Jėzui ženklų, tai jo Jėzaus vardo garbinimas. Na, šiek tiek kildamas ordino hierarchijos, sakytume, laiptais, jisai tapo iš pradžių Toskanos ir Umbrijos regiono generaliniu vikaru, vėliau viso ordino generalinių vikarų ir turbūt naudodamasis šitai savo postais, sakytume, pradėjo įgyvendinti ordinę reformą. Tai yra tą jau minėtą įtvirtinti grįžimą prie švento Pranciškaus regulos ištakų, prie pačios pirmosios ir griežtosios Pranciškaus regulos įtvirtinančios gan tokį tikrai atšiaurų gyvenimo būdą vienuolynuose. Pranciškonų ordinas tuomet pradėjo dalintis į observantiškąją dalį, kurią ir atstovavo šventasis Bernardinas, ir konventuališkąją. Vis dėlto siekti bažnytinės hierarchijos aukščiau negu ordino ribose jisai atsisakė, net tris kartus buvo siūloma Bernardinui tapti vyskupu, bet jisai atsisakė, taip galbūt ir juokaudamas, o gal čia tik tai anekdotas išlikęs iki mūsų dienų, kad sakydamas, kad jau visa Italija yra jo diecezija, tai jam nereikia kažkokios atskiros. Iš tikrųjų, jisai labai daug keliavo po visą Italiją, būtent pamokslaudamas ir skelbdamas Dievo žodį ir ragindamas visus atsiversti, nes tais laikais, kuriais jis gyveno, 14 amžiaus pabaigoje atsirado ganėtinai daug sektų ir bažnyčios autoritetas ėmė sviruoti eilinį kartą, nes tai atsitikdavo ir anksčiau. Ir šventas Bernardinas Sienietis matė savo vizijoje, savo pašaukimą, matė būtent atstatyti tą tikrąjį tikėjimą, uždegti žmonių širdis iš naujo pamaldumui. Mirė jisai kelionėje į Neapolį, tai netoli Romos esančiame Akvila Abruco miestelėje 1444 metų gegužės 20. Už tai būtent gegužės 20 ir minime švento Bernardino dieną. Kanonizuotas jis buvo ganėtinai greitai po mirties. Prabėgus 6 metams 1450 gegužės 24.
Na, dar staptelkime ties jo gyvenimo kelionę. Štai sakoma, kad jis ir nukentėjo dėl to, kad skelbė, na, pamokslaudamas ne tik tai žinę apie Jėzaus vardą, bet ir vartojo tą lentelę su Jėzaus vardo monogramą, kurią ir dabar mes galime pamatyti ant kai kurių bažnyčių durų, reiškia 3 raidės I, H ir S, kurios lietuviškai reikštų Jėzus žmonių gelbėtojas. Tai su tokia monogramą, jisai pamokslaudavo, tokia buvo, nežinau, ar tiems laikams įprasta, tokia, kaip čia pasakyti, metodika turėti vaizdinę priemonę ir ją parodyti žmonėms, ar dėl to tokio prisirišimo prie Jėzaus vardo, ar dėl tos lentelės tokio demonstravimo, jisai patyrė tokių ir, galima sakyti, tokio persekiojimo, buvo kaltinamas erezija. Gal apie tai gal kažką daugiau žinote?
Na, iš tikrųjų taip, jisai buvo apkaltintas erezija, bet sunku pasakyti, nesu į tai labai gilinusis į tuos šaltinius, pačius pirmosius iš tikrųjų, ar įmanoma atsekti, kokios buvo to priežastis, ar tiesiog pavydas, kas yra labai žmogiška, nes jo populiarumas tikrai kėlė tam tikrą graužą tik kitų galbūt ne taip populiarių, net ir dvasininkų tarpe. Kita vertus, gali pakišti koją ir perdėtas uolumas, su šito irgi kartais dalykų susitikėm, žmonių įtarumas ir nepasitikėjimas, nes nemanau, kad tuo metu toks vaizdinių priemonių, kaip jūs pasakėt, labai taikliai vartojimas būtų buvęs labai įprastas dalykas. Pamokslininkai žodžiu skelbdavo savo mintis, o Bernardino iš tikrųjų šovė tokia originali mintis pasitelkti ir vaizdus. Ir tas pasirodė labai paveiku. Jėzaus vardo lenteles, ar monogramas vadinamas, jisai iškeldavo pamokslo metu, vėliau dar palikdavo išstatytas po pamokslo, kad žmonės tiesiog matydami simbolį išreikštą Jėzaus vardo ženklą ar santrumpą, dar galėtų jį pagarbinti. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad Bernardinas buvo labai išvalgus, nes vizualinės priemonės, vaizdai, apskritai paveikslai žmogų labai veikia emociškai. Jis šitą priemonę dar naudojo ir kaip taikos ženklą, nes jau minėjau, jisai buvo įgavęs teisės daktaro laipsnį, buvo baigęs teisės studijas ir vienas iš jo tokių kaip irgi pašaukimų netgi buvo taikyti žmonės. Tuo metu Italija buvo apimta tokio susipriešinimo, popiežiaus ir imperatoriaus šalininkai kovojo tam pačiame mieste, netgi šeimos prieš šeimas, miestai prieš miestus. Ir Bernardinas sakė, nuimkite savo ženklus, savo giminių ir savo šeimų herbus nuo namų sienų ir visur užkabinkite Jėzaus ženklą, kaip taikos ir vienybės ženklą. Ir iš tikrųjų man pačiai buvo labai keista, netgi iš pradžių po sieną vaikštant yra daugybė šitų Jėzaus vardo ženklų ant miesto sienų, ant gyvenamųjų namų, tiesiog nebūtinai ant bažnyčių ir koplyčių, tai savaime, bet tiesiog ant paprastų namų sienų tas ženklas išlikęs iki mūsų laikų.
Tai reiškia, žmonės kažkaip, na, atsižvelgia į to pamokslininko, garsaus pamokslininko žodžius ir tiesiog teko, nežinau, kiek čia yra autentiška tokia va, šventojo Bernardino Sieniečio mintis, kad kryžius primena Kristaus kančią. Ir mes, vat, matydami kryžių, ir šiais laikais, nu, pirmiausia svarstome apie Kristaus kančią. O šventasis Bernardinas sakydavo, kad jo vardas ir jo vardo ženklai primena kiekvieną Jėzaus gyvenimo akimirksnį. Ir prakartėlės skurdumą, ir kuklę dailidės dirbtuvėlę, ir atgailą dykumoje, ir dieviškos meilės stebuklus, ir kentėjimą Kalvarijoje, prisikėlimo triumfą ir žengimą į dangų. Ir kad tai nebuvo tik tai kaip sakyti, Šventojo Bernardino sugalvota. Sakoma, kad tas Jėzaus vardo pamaldumas dar senesnis negu kad pamaldumas į Šventą Kryžių. Ir tai susiję net ir su viduramžiais ir taip pat su Šventojo Pauliaus laikais, kad ir galų gale biblinis tas yra, taip sakant, pamaldumas, kad jo vardui priklaups kiekvienas kelias, nes gerbti Jėzaus vardą, tai gerbti patį asmenį. Turbūt į šitą tokį Bernardino užmojį galime ir mes šiais laikais kažkaip sureaguoti. Ir man atrodo, ir jėzuitai galbūt šiek tiek tą monogramą nusižiūrėję, nes ir jėzuitų bažnyčiose ją randame ir įprasta galbūt sieti su jėzuitų vienuolyje tą Jėzaus vardo monogramą. Tačiau dar ir prieš jėzuitų atsiradimą, vat štai prieš kelis šimtus metų šventasis Bernardinas pasirodo vartojo ją daug kartų. Tai kaip manot šiems laikams, ar tas ženklas tiesiog tas kvietimas į Jėzaus vardo pagarbinimą, į Jėzaus vardo apmąstymą, nu turbūt būtų aktualus, ar ne taip?
Tai žinoma, jisai yra absoliučiai universalus visiems laikams ir iš tikrųjų jo ištakos yra šventajame rašte, jūs teisingai tą citatą ir prisiminėte apie priklaupimą kiekvieno kelio Jėzaus vardui. Apskritai pranciškonų pamaldumas remiasi šventuoju raštu ir jie neišgalvodavo iš tikrųjų jokių kažkokių ypatingų naujų formų, tik tai bandė aktualizuoti tai, kas yra nuo seno. O jėzuitų ir pranciškonų ryšys ir būtent tos observantiškos šakos ir perimant pačią monogramą, tai yra patvirtintas ir šaltiniais, kad jie sąmoningai perėmė ir tęsė šitą monogramą kaip savo ženklą, šiek tiek ją modifikavę, truputėlį neikeičiasi tas jos vaizdas jėzuitų monogramoje, bet yra patvirtinta, kad būtent šventasis Ignacas Loyola ją perėmė iš pranciškonų observantų. Bet yra žinoma ir šiuo metu, galbūt kiek primiršta, bet Jėzaus vardo litanija ir kitos pamaldumo formos, tai jos puikiai tinka ir mūsų laikams, nes tai yra iš tikrųjų labai universalus dalykas ir apima visą Jėzaus asmenį.
Na, minėjot apie observantus, konventualus, na, turbūt mes galvojam, kad štai buvo Pranciškus, šventasis Pranciškus ir visi, kurie susižavėja, kaip jisai šventasis Pranciškus sekė Jėzumi ir patraukti tokio pavyzdžio, štai tampa pranciškonais, atsiliepia į tą pašaukimą, bet ta pranciškoniška šeima yra daug platesnė, galbūt apie tuos skirtumus, apie observantus, konventualus galėtumėt daugiau kažkaip priminti, nes ne visi klausytojai turbūt žino, kokie tie skirtumai yra.
Labai daug apie skirtumus dabar būtų turbūt jau ir neprasminga kalbėti, nes šiais laikais vėl ordinas yra vienas, formaliai bent jau yra sujungtas į vėl mažesniųjų brolių ordiną. O istorijos bėgyje tie skirtumai radosi dėl regulos šiek tiek skirtingo traktavimo. Mūsų akimis žiūrint, gal dabar tie skirtumai netgi neatrodytų tokie esminiai, bet 13-14 amžiuje iš tikrųjų žmonės labai skrupulingai žiūrėjo raidės, kaip parašyta, ir stengiasi kuo įmanoma geriau ir vieni ir kiti, ir konventualai, ir observantai turėjo savo požiūrį ir savo argumentus. Observantai mane esą arčiau Švento Pranciškaus ištakų, nes, kaip manėjau, jau jie atsirado ir pradėjo formuotis beveik porą šimtmečių prabėgus nuo Pranciškaus gyvenimo ir per tą laiką ordinas pranciškonų mažesniųjų brolių buvo įgavęs įvairių didesnių ar mažesnių popiežiaus suteiktų privilegijų. Pranciškus pradėjo nuo to visiško skurdo, neturto ir elgetystės ir Bernardino Sieniečio ir jo pasiekėjų noras buvo grįžti tarsi prie to pradinės pusėnos, atsisakyti bent įvairiausių regulos to griežtumo sušvelninimu. O formaliai, taip vizualiai gatvėse atskirti juos galima buvo ir dabar galima, nes ta tradicija yra išlikusi pagal abito spalvą, kas mums irgi dabar atrodo visiška smulkmena, bet tais istoriniais laikais dargi dėl abito, dėl drabužio spalvos buvo didžiausi ginčiai ir teologinės diskusijos. Tai mes dabar esame įpratę observantus matyti tais rudais abitais vilkinčius, o konventualus juodais arba pilkais. Ir šita tradicija dabar yra išlikusi tik kaip istorinė tradicija, aš manau. Nes, kaip minėjau, jau nuo XIX amžiaus pabaigos ordinas vėl yra vienas mažesniųjų brolių.
Na, o ta tokia misionieriška nuotaika, štai šventasis Bernardinas Sienietis buvo kaip misionierius ir jisai yra įsitaręs, kad visa Italija yra jo viskupija ir tikrai keliavo iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą pamokslaudamas, kaip ta tokia, na, misionieriška nuotaika, kuriai šakai tokia labiau, na, būdingesnė, priimtinesnė, gilesnės tradicijas galbūt turi, jeigu taip galima kelti klausimą.
Na, turbūt visam ordinui būdinga, nes tai eina iš paties Švento Pranciškaus ir pavyzdžio, ir troškimo, ir gyvenimo būdo, jis irgi tiesiog nuo to ir prasidėjo šitas užsidegimas skelbti Dievo žodį, Evangeliją, eiti per žmonės. Nemanau, kad viena ar kita ordino šaka būtų labiau, kaip čia pasakyti, nusipelnusi šitoje srityje, bet observantai labiau pasklido už Italijos ribų. Iškeliavo, nors irgi turbūt čia reikėtų ir, jau bijočiau taip pasakyti, lyginti juos, nes ir vienam, ir kitai šakai ordino tas tikrai būdinga. Nu, konventualai, dar tuo metu, kai ordinas nebuvo skilęs, šitas dvi šakas dar buvo vieningas prieš pasidalydimą iš tas atšakas, tai ir iki Lietuvosgi buvo atėję, ir Mindaugo laikais, ir Gedimino laikais jau turėjome mažesniųjų brolių misionierius. Ta antra banga buvo Bernardino Sieniečio pasiekėjų, vadovaujamų Švento Jono Kapistrano, tai jau čia 15 amžiaus viduryje jie antrą kartą atėjo tarsi ta pranciškoniškos misijos į Lietuvą, šiek tiek kitokio jau situacijoje, jau tokio, tarsi irgi jau buvo misija kovoti su erezijom, einant per Europą ir skelbiant Dievo žodį, o atėjus iki Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienas iš pagrindinių jų uždavinių buvo rytų ir vakarų bažnyčių sutaikinimas ir atvertimas, jeigu taip galima būtų sakyti, stačiatikių į vienybę su Romos katalikų bažnyčia ir unijos įgyvendinimas. Jie pats Bernardinas Sienietis yra 1439 metais dalyvavęs derybose su Bizantija dėl bažnytinės unijos ir Bernardinai Lietuvoje buvo unijos šalininkai ir vieni iš tokių galbūt labiausiai užsidegusių įgyvendintojų realiai, nes jie pamokslavo tarp stačiatikių ir netgi pamokslavo, kas beje ir Lietuvoje pelnė jiems didelį populiarumą, jie pamokslaudavo gimtosiomis kalbomis ir lietuvių, ir baltarusų, tuo metu baltarusienų kalbomis ir už tai prabildavo tiesiai žmonių širdis, būdavo labai suprantami.
Įdomu tai, kad Lenkijoje Bernardinai, kaip tada jau pradėta vadinti, įsikūrė tuoj po kanonizacijos, berods apie 1453 metus, kaip minėjot, Jono Kapistrano rūpesčių ir netrukus taip pat ir atkeliavo į Lietuvą. Ir tas atkeliavimas susijęs su trijų karalių švente, kiek teko girdėti, kad štai būtent per trijų karalių šventę jie buvo išsiųsti į Lietuvą ir gal dėl to štai Bernardinų bažnyčioje iki šių dienų yra išlikęs ir trijų karalių koplyčios tas pavadinimas, galbūt tam įvykiui atminti, kad štai pranciškonai švento Bernardo Sieniečio įkvėpti, paraginti ir Lietuvoje pradėjo savo tokią misiją, kuri įsišaknyjo ilgam laikui. Ir visa ta bažnyčia buvo paskirta ne tik tai šventajam Pranciškui, bet ir šventajam Bernardinui. Tai galbūt galima būtų daugiau kažką pasakyti apie tai, kaip yra tas švento Bernardino Sieniečio atminimas yra įamžintas Bernardinų bažnyčioje Vilniuje.
Na, Bernardinų vardas apskritai paplitęs tik tai čia mūsų kraštuose, Lenkijoje, Lietuvoje, dabar dar Baltarusija galima būtų pridėti šitam regione, būtent dėl to, kad pirmosios pranciškono observantų bažnyčios, kai jos teigėsi, tai Krokuvoje 15 amžiaus viduryje, po to netaip jau ilgai trukus ir Vilniuje, buvo skirtos švento Bernardino Sieniečio garbiai. Krokuvoje vien tik tai švento Bernardinos titulą turėjo. Vilniuje švento Bernardino ir švento Pranciškaus dvigubas titulas išlikęs iki mūsų dienų. Tai būtent tikriausiai dėl to, kad šventas Bernardinas Sienietis tuomet buvo ką tik kanonizuotas, dar labai toks naujas šventasis, labai populiarus šventasis, bet to čia jo kultą platino būtent šventas Jonas Kapistranas, kuris buvo jo ir mokinys, ir pagrindinis jo idėjų plėtotojas ir įgyvendintojas, ir tą kultą nepaprastai aktyviai skleidė ir turėjo tokį patį pamokslininko talentą, kaip ir pats jo mokytojas. Tai šitas Bernardinų toks bendrinis pavadinimas būtent kilo nuo Bernardino bažnyčios, nuo bažnyčių titulo. Norint atskirti šituos mažesniuosius brolius nuo jau tuo metu egzistavusių kitų, būtent nuo konventualų bažnyčių, kurios jau buvo tiek Krokuvoje, tiek Vilniuje. Tai liaudėje, tiesiog liaudės kalboje buvo pradėta vadinti šitie Bernardinai. Nuo Bernardino bažnyčios. O paskui tas pavadinimas įsišaknėjo, paplito, jis iš tikrųjų yra patogus, toks siekia atskirti šitas dvi atšakas ir skirtingas bažnyčias tam pačiam mieste, priklausančias iš esmės tai tam pačiam ordinui. O Vilniuje Švento Pranciškaus ir Bernardino bažnyčioje Trijų Karalių koplyčia yra ganėtinai vėlyva, tai yra pati koplyčia, tai 17 amžiaus, bet jos pirminis titulas buvo Švento Florijono. Tai tas Trijų Karalių titulas yra atsiradęs vėlai ir vargu, ar jau prisiminė tą pačią ankstyvąją pranciškono observanto ateimo į Lietuvą istoriją. Gal čia tiesiog sutapimas, bet nu, negalėčiau irgi tiksliai atsakyti, koks buvo koplyčios titulo pakeitimo motyvas. O Bernardino sieniečio atvaizdų šitoje būtent Vilniaus Bernardinų bažnyčioje yra palyginti gausu, skirtingai negu kitose Lietuvos bažnyčiose. Na, iš tikrųjų, tai yra toks šventasis, kurio kultas, nežiūrint to ypatingai populiarumo ordino istorijos pradžioje, vėliau nelabai paplito ir plėtojosi daugiausia tik būtent ordino bažnyčiose. Tai atvaizdų galėtume rasti kitose observantų bažnyčiose ar Kretingoje, Kaune, Tytuvėnuose. Na, didelė dalis ordino bažnyčių buvo dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, ten irgi, na, greičiausiai vienaip ar kitaip Bernardinas buvo įamžintas. Vilniuje jų išliko daugiausia ir jie seniausi, tai yra seniausiai išlikę atvaizdai yra 16 amžiaus pradžios sienų tapyboje, kuri, na, čia pastaraisiais paskutiniais 20 amžiaus metais ir 20 amžiaus pradžioje buvo dabar dar tebe restauruojama ir vis dar atsiranda naujų fragmentų. Tenai yra Bernardinas sienietis pavaizduotas tarp pačių iškiliausių ordino šventųjų, kaip paskutinis iš didžiųjų šventųjų, tai pradedant nuo Švento Pranciškaus. Tose scenose, kur vaizduojamas visas ordinas, kur norėta simboliškai pavaizduoti visą mažesniųjų brolių ordino bendruomenę, per iškiliausius asmenis, tai pradedant nuo Švento Pranciškaus kaip įkūrėjo, vėliau vaizduojamas Šventas Bonaventūras, Šventas Liudvikas Vyskupas, Šventas Antanas Paduvietis, žinoma, na ir Šventasis Bernardinas, uždarantis tą eilę, nes 16 amžiaus pradžioje didesnio naujo šventojo iš to ordino dar kol kas nėra, nu, nebuvo paskelbta. Ir jisai tradiciškai 16 amžiaus tose pradžios freskose vaizduojamas iškėlęs būtent tą spinduliuojančią Jėzaus vardo monogramą saulės apsuptą. Tai yra pagrindinis jos skiriamas ženklas visuose jo atvaizduose ir prie kojų jam padėtos trys vyskupo mitros, kaip tas jo tam tikro nuolankumo ir vyskupystės atsisakymo tris kartus ženklas. Dar jo atvaizdų buvo Bernardinų vienuolyno koridoriuose tokios didelės 17 amžiaus antros pusės tapytos drobės, dar ties ankstesnės 16 amžiaus pabaigos sienų tapybos kompozicijose jis buvo įamžintas, tai viena iš jų yra dabar irgi nelabai seniai restauruota kompozicija koridoriuje jungiančiam bažnyčios su vienuolynu. Yra vaizduojama viena iš populiariausių Bernardino ikonografijoje scenų vaizduojančių jo pamokslą, būtent tą būdą, kaip jisai labiausiai ir išpopuliarėjo. Tai vaizduoja Bernardiną pamokslininko tribūnoje, katedroje ir apačioje minę tikinčiųjų įdėmiai klausančių jo žodžių. O viršoje dar pavaizduoti tie pagrindiniai objektai, apie kuriuos pamokslas vystosi, tai jo mintis, tai yra būtent Jėzaus vardas ir nekaltojo prasidėjimo mergelė Marija. nes reikia dar priminti, kad šalia Jėzaus vardo antras toks kaip ir lygiai grečiai einantis jo pamokslų motyvas buvo pagarba ir pamaldumas mergeliai Marijai, o bernardinai ar observantai, jeigu kalbant apie visą Europą, reikėtų priminti, kad buvo pagrindiniai Marijos nekaltojo prasidėjimo idėjos puoselėtojai, o pasekoje ir buvo paskelbta šita dogma jau žymiai vėliau, 19 amžiuje. Tas irgi turi ištakas pamaldumas Marijai, vaizdžiai yra pasakojamas Bernardino biografijai. Ir čia tam tikros, aišku, atsitiktinės, bet gal ir iš kitos pusės giluminės sąsajos su Vilniumi, nes Sienos mieste irgi buvo Marijos atvaizdas ant miesto vartų, prie kurio teta, pas kurią gyveno jaunystėje Bernardinas Sienietis, vis matydavo ten Bernardiną besimeldžiantį. Jinai net jį sekė, galvodama, kad kuris tai naktimis vaikščioja. Jis vis eidavo ir sakydavo, kad eina aplankyti savo gražiosios ponios. Ta sunerimusi teta jį pasiekė, pamatė jį suklupusi prie miesto vartų ir besimeldžianti prieš Marijos atvaizdą. Tai manau, kad vilniečiams šita jo istorija ir šitas jo gyvenimo epizodas yra labai artimas ir suprantamas.
Iš visos pranciškonų šeimos toks didžiausias stebukladaris Šventasis Antanas, na galbūt dar ir Pranciškus, daugeliu žmonių žinomas ir gyvenime jo užtarimu na, įvykė daug stebuklų. O ar žinoma, kad šventojo Bernardino Sieniečio užtarimu būtų įvykę kokių stebuklų? Vis viena tas Jonas iš Kapistrano turbūt ne veltui skelbė tą jo vardą ir platino tą kultą ir tie atvaizdai. Vaizdai ne šiaip savo buvo tapomi kaip gerų pamokslininko, bet ir to, kurio užtarimu galbūt galima išprašyti vieno ar kito dalyko, ar žinoma apie tuos na, vaisius to pamaldumo.
Taip, tai iš tikrųjų stebuklai kaip ir dabar, taip ir anksčiau yra buvę vienas iš pagrindinių būtinų dalykų šventumui pripažinti. Tai yra stebuklai turi būti įvykę kandidato į šventuosius užtarimu, kad jį galima būtų priskirti prie katalikų bažnyčios šventoje, jeigu aš neklystu. Tai ir Bernardino gyvenimą lydėjo stebuklai tiek jam gyvam esant, tiek po jo mirties. Labiausiai gyvam esant tai turbūt yra susiję visgi su jo žodžio ir jo pamokslų paveikumu ir susiję su žmonių atsivertimu. Būtent su klystančių žmonių atsivertimu į katalikų tikėjimą. Bet pats turbūt vaizdingiausias stebuklas įvykęs netrukus po jo mirties yra susijęs su jau mano minėtu jo taikumu ir noru sutaikinti kariaujančias ir besiginčiančias gimines. Tai būtent tame Akvilos miestelėje, kuris apsistojo pakeliui savo jau gyvenimo pabaigoje buvo dvi šeimos, kurios niekaip negalėjo susitaikyti ir nepaisant Bernardino visų pastangų vis tiek laikė pykti ir po jo mirties jau susitaikė stebuklingų būdų iš esmės prie jo karsto, nes mirusiam Bernardinui pradėjo trykšti kraujo srovės ir fontanai, kurie nustojo tik tai tuomet, kai susitaikė tos jo nesutaikytos gyvam esant šeimos. Ir šitas stebuklas buvo na ir dabar yra laikomas vienu iš pagrindinių ir vaizduojamas dailėje. Atrodo, kad tokio turinio paveikslas yra buvęs ir Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Tik jis dabar labai apnykęs ir saugomas dailės muziejaus rinkiniuose dar laukia restauracijos.
Na turbūt to susitaikymo galima ir dabar prašyti šventojo Bernardino, prisiminti, kad toks šventasis buvo, miręs 1444 metais, gegužės 20 dieną, ir kad jis norėjo, kad žmonės nesibartų, nustotų kariauti, nustotų pykę, kad taikiai sutartų tarpusavį, kad garbintų viešpatį ir turbūt to tikėjimo ir taikos, na reikia ir mūsų giminėms, ir mūsų laikams, ir mūsų kaimynams, ir mūsų kraštams. Štams, tai galbūt gali na, šitas pamaldumas kažkaip atgimti, kaip manote?
Taip, aš manau, kad tai iš tikrųjų yra labai aktualu ir mūsų laikams taip pat. Tik reikia nepamiršti, kad tos taikos šerdis ir garantas tai turi būti būtent Jėzus, jo vardas ir jo asmuo. Nes taip skelbė ir būtent tuo rėmėsi šventasis Bernardinas, kad susitaikymas turi remtis į suvokimą, kad visi mes esame Dievo vaikai ir visus jisai vienodai myli ir turime ieškoti to kažkokio bendrumo būtent per savo bendrame tikėjime.
Na, Vilniuje švento Bernardino Sieniečių ir švento Pranciškaus bažnyčia sovietmečiu nukentėjo, tiesiog ilgai buvo restauruojama ir tiesiog buvo daug sunaikinta ir altorių, ir tų dailės paminklų. Kas yra išlikę ir ką gal pavyko iš visokių muziejų surinkti, gal taip trumpai galėtume kažkaip pristatyti labai trumpai klausytojams šitą progą, minėdami šventąjį Bernardiną Sienietį, na, kas yra tokio autentiško Bernardinų bažnyčioje Vilniuje.
Na, iš tikrųjų, bažnyčia viena iš nuostabiausių Vilniuje ir pirmiausia, tai išliko labai didelė dalimi, išliko jos autentiška architektūra. Dar reikia turbūt priminti, gal ne visi žino, kad Šventosios Onos bažnytėlė, kuri stovi šalia, bet yra kaip atskiras pastatas, tai yra to paties ansamblio dalis ir jinai irgi priklauso Bernardinų vienuolynui, priklausė anksčiau ir buvo kaip Šventosios Onos brolijos susirinkimo vieta, būtent tą broliją globojo Bernardinai. Na tai Šventosios Onos bažnyčia ir jos gotikinės architektūros visa puikumą tikrai žino kiekvienas ir vilnietis, ir iš toliau atvykstantis, bet labai daug gotikos elementų, tai yra to 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžios architektūros dalykų yra išlikę ir toliau, ir pačioje Bernardinų didžiojoje, taip vadinamoje bažnyčioje ir vienuolyno patalpose. O iš dailės kūrinių dėja, bet labai daug yra dalykų prarasta. Žinoma, kai ką pavyko surasti ir gražinti. Na, jau minėjau, 16 amžiaus freskas sienų tapyba, tai buvo didžiausias turbūt atradimas 20 amžiaus pabaigoje, restauratorių atidengtas ir sugražintas šimtmečiais, nežinotas, užmirštas, uždažytas daugybę dažų sluoksnių, dabar atgimęs ir tai yra Lietuvos turbūt vienas iš, ne vienas, o pats nuostabiausias sienų tapybos paminklas iš 16 amžiaus išlikęs Lietuvoje, kurioje įamžinta ir pranciškonų istorija, ir švento Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo istorija, ir ordino veikla, ir matome didžiulį švento Kristoforo atvaizdą, primenanti, kad tai yra ir Vilniaus herbas, ir šiaip tikinčiųjų globėjas viduramžiais labai populiarus. Ta freskos, kaip jau ir minėjau, yra atidengiamos vis dar iki dabar, dalis po dalies, dar presbiterija nebaigta, dalis už vargonų dar vyksta darbai, nes iš tikrųjų tai yra nepaprastai dideli plotai ir na, čia tų darbų nepaskubinsi. O iš altorių ansamblio, dėja dar ne visose altoriuose yra sugrįžę paveikslai, nes sovietmečiu jie visi buvo išimti iš altorių, išdalinti kas kur. Kai kas pateko į kitas bažnyčias, dalis sugrįžo, dabar dalis yra tiesiog nežinia, kur esantis galbūt ir sunaikinti. Na, gaila, bet švento Bernardino atvaizdas, altorinis paveikslas vis dar nėra rastas. Dar tikimės, gal dar kur nors kokioj nors provincijos, ar blogiau aišku būtų, jeigu Baltarusijos teritorijoje dabar esančioje bažnyčioje jis yra patekęs, nes tokiu atveju tikrai pasitaikydavo su vietiniais laikais. Na, bet kai kurie paveikslai grįžo, kai kurie yra dar restauratorių rankose, dar laukiame jų sugrįžimo. Tai bažnyčia iš tikrųjų metai iš metų vis atgauna tą savo spindesį. Tikrai nuostabiai yra restauruotas švento Florijono, arba vėliau pavadinta trijų karalių koplyčios altorius, relikvijorius. Relikvijos sovietmečių beveik visos šventųjų, įvairiausių šventųjų relikvijos ten buvo patalpintos, bet buvo išdraskytos vis dėlto. Galima sakyti, kad stebuklingų būdų restauruojant altorių dalis jų yra atrasta, kur nepasiekė lėšikai, neišdraskė. Taip, kad ten yra irgi tokia kaip ir sakrali labai vieta, dabar atgavusi ir savo pirmykštį spindesį. Yra išlikęs toje kaplyčioje kabantis nukryžiuotasis gotikinė skulptūra, turbūt seniausia Vilniuje, nuostabiai paveiki, nepaprastai graži ir sukrečianti, prie jos tiesiog galima ateiti, sėdėti, prisimenant tiek visą ordino istoriją, tiek ir Vilniaus pačią praeitį ir žmonių tikėjimą, žmonių, kurie toje bažnyčioje šimtmečius ieškojo paguodos ir sustiprinimo. Ta skulptūra autentiškai yra buvusi didžiajame bažnyčios altorijoje, gotikinėme, kuris iki mūsų dienų neišliko, bet tam tikro matyt žmonių ir pamaldumo ir rūpesčio dėka išliko pagrindinis nukryžiuotojo atvaizdas. Na, altorių ansamblis, patys altoriai, nors ir minėjau, kai kurie be paveikslų, pastatyti 18 amžiaus antroje pusėje irgi yra vienas po kito vis restauruoti ir jau regis visi sustoja, sugrįžę į savo vietas, nes gražinus bažnyčią vienuolynui iš pradžių jinai buvo visiškai tuščia, tik didysis altorius išlikęs buvo savo vietoje. Altoriai buvo išmontuoti ir atiduoti restauratoriams, tas visas jų grįžimo kelias buvo ganėtinai ilgas ir komplikuotas. Neišlikę liturginiai drabužiai ir liturginiai reikmenys, tačiau Sakralinės dailės muziejuje visiškai netoli kitoj gatvės pusėje Švento Mykolo bažnyčioje yra saugoma didžiulė nuostabi Bernardinų monstrancija gotikinė, kuri rodo iš tikrųjų buvusi Bernardinų bažnyčios to liturginio inventoriaus puošnumą ir meniškumą. Bet labai daug dalykų yra iš tikrųjų ir prarasta arba tiesiog yra saugoma kažkokiose kitose bažnyčiose ir dar nepavyko rasti, nes tie dalykai nebuvo dokumentuojami, kai išdalinami dažniausiai.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien minime šventą Bernardiną Senietį, gyvenusi 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus viduryje, mirusi 1444 metais, gegužės 20 dieną. Ir turime progą su šiuo šventuoju susipažinti, kuris labai troško, kad žmonės gerbtų Jėzaus vardą ir vartojo kaip tokia vaizdinė priemonė savo pamoksluose Jėzaus vardo monogramą, tris raides I, H ir S, kurios lietuviškai reikštų Jėzus žmonių gelbėtojas. Ir šią monogramą galime pamatyti ir dabar, ne tik tai pranciškonų bažnyčiose, bet ir daugelyje bažnyčių Lietuvoje ir visame pasaulyje, ir jos kviečia prisiminti mūsų viešpatį, prisiminti, ką Jėzus yra padaręs ir ką gali dabar mūsų gyvenime padaryti, ir kad šventasis Bernardinas Sienietis, didis sutaikintojas, didis vienybės skatintojas ir dabar išlikęs pranciškonų ordino pavadinime, jeigu taip galime sakyti, kviečia mus į tokį susitaikymą su mūsų priešais, susitaikymą su tais, kurių nemėgstame, tam, kad galėtume įgyvendinti Jėzaus mokymą. Taigi tiek šioje laidoje norėjome jums papasakoti šventąjį Bernardiną Sienietį ir pranciškonų vienuolijos paveldą pristatė menotyrininkė daktarė Rūta Janonienė. Ačiū mielai Rūtai, linkime jums sveikatos ir tikrai taikos, ramybės jums ir jūsų visiems darbams. Ačiū, Rūta kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.